يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
Ó vós que credes, não vos antecipeis a Alá e ao seu mensageiro e temei a Alá. Em verdade, Alá é omniovinte, omnisciente.